Kom ons sluit die oë. Here, in Romeine word ons herinner dat die skepping kreun met geboortepyne. Dat die wêreld die sonde aanvoel, dat die wêreld seer gekry het as gevolg van ons mense se sonde, dat die skepping seer gekry het. Dat ons in 'n wêreld bly waar daar pyn en hartseer en dood is. Dat ons in 'n wêreld bly waar Jesus se boodskap nog steeds eintlik vreemd is, waar die ongewone liefde wat Jesus vir ons gewys het, liefde vir sy medemens en sy vyande, nog steeds in ons wêreld as vreemd beskou word. Dat ons in 'n wêreld bly wat soms vir ons vyandig voel. En in hierdie tyd, Here, treur ons en ons huil oor die mense wat swaar kry. Ons huil oor 'n wêreld wat u liefde verwerp. En ons bid, Here, dat u ons medewerkers sal maak. En dat ons die werklikheid sal onthou dat geen dood of engele of magte op die aarde of enigiets onder die son ons sal kan skei van u liefde nie. Dat u liefde voorwaar vir ons 'n skuilplek is. Dat ons hoop kan vind in u skaduwee. Ons bring vanoggend ons gemeente vir u. Ons bring elke individu na u toe, Here, en ons bid dat u daar waar ons seer het en daar waar ons pyn het, dat u ons daar sal ontmoet. En dat u ons sal help om te genees, om heel te word, dat ons kan getuig van die hoop wat daar in Christus is. Ons bring in die besonder vanoggend vir Elsabie en haar gesin na u toe, Here, waar sy nog in die hospitaal is en bid vir haar kinders. En ons bid, Here, dat u troos en u liefde en u nabyheid hulle sal omring. Dat hulle vir geen oomblik sal twyfel in u liefde wat 'n konstante is. Ons bring vir Zak na u toe wat nou net 'n rugoperasie gehad het en ons bid ook, Here, dat u by hom sal wees in die hersteltyd. En ons bid vir almal in die gemeente wat fisiese pyne en siektes en goeters het, Here, en ons bring dit alles na u toe en ons sit dit voor u kruis neer. En ons sê ons vertrou u. Dankie dat u by ons is en dat u ook vandag deur die woord met ons wil praat. Mag ons harte en ons gedagtes oop wees om te ontvang wat u vir ons wil gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. In 'n wêreld waar ons vreemdelinge en bywoners is, is die vraag dikwels hoe kan ons met moed van Jesus getuig vir 'n wêreld waar Jesus vreemd is, hoe kan ons sonder om skaam te wees vir die evangelie opstaan en getuig oor Jesus Christus? Nou, ek dink mense het verskillende idees daaroor. Ek kan na die eerste skyfie toe gaan daarso. Die een manier hoe party mense dink ons moet getuig is soos volg. So party mense is 'n prentjie van hierdie is hoe ons met moed die wêreld gaan vertel van Jesus. Nou ek wonder partymal hoe effektief dit is, veral as jy 'n plakker op 'n kar sit en die persoon wat die kar ry bestuur nie soos wat Jesus sou wou hê hy moes bestuur nie. Of miskien sit ons die plakker Jesus op mense en op goed en ons wil hom bemark aan die wêreld en sy brand eintlik vir die wêreld wys. Maar ons wandel is nie noodwendig 'n lewenswandel wat van hoop getuig nie, 'n lewenswandel wat die lewe en die liefde van Jesus getuig nie. Dan wonder ek partymal hoe effektief hierdie benadering is. Nog 'n manier hoe mense dink hulle kan getuig in 'n wêreld wat vyandig voel is die volgende. En as ek dit sien, wonder ek wat die Jesus wat aan die kruis hang daarvan sal dink. Of Jesus wat liefde en vergifnis preek sy amen sê op hierdie plakkaat en sy sê goeie werk, jy staan op in 'n wêreld wat vyandig is en jy het moed. Ek dink nogal nie so nie. Party mense sê idee en hierdie is 'n ou idee hoe mense gedink het dit is hoe ons met moed kan getuig oor Jesus is as volg. Is met die swaard. As ons dink aan die kruistogte. As ons dink aan mense wat vandag nog dink dat geweld, dat om mense te oorweldig, om dominant te wees en die dominantie van ons geloof te probeer kry, die manier is wat ons in hierdie wêreld getuig oor Christus se liefde, dan dink ek ook ons mis heeltemal die punt. Ons lees vandag uit 2 Timoteus uit en ons gaan vir die volgende 3 sondae nog besig wees met 2 Timoteus. So neem 'n bietjie die tyd op 'n stadium, jy kan hom sommer in een sitting ook deurlees, is nie 'n baie lang boek nie. En ons gesels bietjie oor hierdie brief wat Paulus vir Timoteus geskryf het, die tweede brief. Nou, Paulus ontmoet vir Timoteus op een van sy sendingreise in Lystra, waar Timoteus vandaan kom. En wanneer hulle ontmoet, is Timoteus waarskynlik laat in sy tienerjare of vroeë 20s. En Paulus is waarskynlik laat in sy 30s of vroeë 40s rond. En vir Paulus is Timoteus die seun, die kind wat hy nooit gehad het nie. Baie van die skrywers beskryf Timoteus ook as Paulus se beste vriend. Iemand met wie hy die nouste pad saam geloop het, met wie hy 'n intieme, nabye verhouding gehad het soos 'n pa en 'n kind. Ons weet nie hoeveel tyd verbygegaan het sedert die eerste brief aan Timoteus nie, maar ons weet dat Paulus se situasie baie vererger het sedert hy laas aan hom geskryf het. Paulus is heel waarskynlik onder huisarrest in Rome en hy is besig met 'n hofsaak en hy weet dat hierdie hofsaak nie besig is om goed te gaan nie en hy voorsien al reeds dat hy dalk tereggestel gaan word aan die einde van hierdie hofsaak. So Paulus is aan die een kant besig om afskeid te neem, maar aan die een kant is hy besig met sy laaste woorde. Hy is besig om te dink, maar wat is sy nalatenskap? Wat het hy oorgedra aan Timoteus? Dit sluit bietjie aan by Neel se boodskap van verlede week ook, van wysheid wat van een generasie na 'n ander generasie oorgedra word. En aan die einde van 'n mens se lewe dan wonder jy partymal, maar wat is jou nalatenskap? Wat het jy nagelaat vir die generasie wat gaan kom? Hierdie is waarskynlik die mees persoonlike brief van Paulus af en dit openbaar ook bietjie iets van Paulus se hart wat mens nie noodwendig in van sy ander sendbriewe kry nie. Ons gaan nou saam lees uit 2 Timoteus en ons lees van hoofstuk 1 vers 1 af tot vers 14. Van Paulus, apostel van Christus Jesus deur die wil van God, gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus. Aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat daarvan daarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gee, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om die rede lei ek ook hierdie dinge. Maar het skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weerkom in stand te hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is, is goed, bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Paulus begin hierdie brief op sy gewone manier, met sy tradisionele aanhef. En hy gaan dan aan om God te dank vir Timoteus. Hy dank God vir Timoteus, hy noem ook dat hy Timoteus baie graag weer sal wil sien en dat hy sal bly wees om hom te sien. En dan dank hy God vir Timoteus se opregte liefde wat hy in sy ma Eunice en in sy ouma Louise ook gesien het, wat aan hom oorgedra is. Nou is belangrik om hier te weet dat Timoteus se ma was 'n Jood gewees en sy pa was 'n Griek. Timoteus is ook nooit besny nie. En ons lees op 'n stadium en is baie interessant, gaan bietjie teen Paulus se karakter dat hy Timoteus besny het om vrede te bewaar met van die Jode in 'n latere stadium. Maar sy ma en sy ouma het hom liefgemaak vir die woord van God vir die Ou Testament en hulle het vir hom 'n geloof gegee, opregte geloof wat gemaak het dat Timoteus toe ook 'n medewerker word aan Christus se werk en aan sy plan vir die wêreld. Is my altyd merkwaardig ook om in die Bybel oor en oor te lees hoe vroue werklik die ereplek gegee word dikwels as die helde van die geloof. Diegene wat die generasies help om hierdie boodskap van die evangelie ook te kan voordra. Die tema van geloof wat oorgedra word van een generasie na ander is dan ook belangrik en ons het dit genoem omdat Paulus ook aan die einde van sy lewe staan. In vers 6 en 7 verwys Paulus na die genadegawe wat Timoteus ontvang het, toe Paulus vir hom die hande opgelê het, en hy moedig hom aan om dit soos 'n vuur aan te blaas. Ons lees dan in vers 7, die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Nou Paulus se situasie waar hy in die tronk is, het heel waarskynlik vir Timoteus en van die ander medegelowiges bang gemaak. Aan die een kant is Timoteus wat omgee vir Paulus bang vir Paulus se lewe. Aan die ander kant is hy bang dat dit wat met Paulus gebeur met hom ook sal gebeur. En dan is daar ook 'n element van vrees wat hy ervaar omdat daar onsekerheid miskien is. As jy iemand het na wie jy toe altyd gedraai het as jy probleme het, iemand op wie jy vertrou het, iemand wat altyd vir jou 'n vaste fondasie was, wat altyd daar is vir jou, iemand na wie jy opkyk en daai persoon gaan skielik weg, dan los dit jou ook met 'n stuk onsekerheid en 'n vrees. Veral as hierdie persoon dan vir jou sê, maar ek gee vir jou die stokkie aan, ek nooi jou om deel te neem aan hierdie roeping, om hierdie selfde evangelie te kan verkondig, om 'n leier te wees in die kerk, dan dink ek kan dit 'n mens ook nogal met vrees vul. Paulus herinner hom dan dat vrees nie van die Heilige Gees afkom nie, maar dat die Heilige Gees ons vul met krag, liefde en selfbeheersing. Nou, om te hoor partymal wanneer die stemme in ons kop van God af is of nie van God af is nie, is 'n baie goeie maatstaf om te sê, maak dit ons bang, of vul dit ons met krag, liefde en selfbeheersing. Want die stemme wat ons bang maak is nie die stemme wat van God afkom nie. En dit is van toepassing op die wêreld buite ons ook. Die stemme wat besig is om ons bang te maak, is nie die stemme wat van die Heilige Gees afkom nie. Want die Heilige Gees vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Hy beweeg in vers 8 dan van skaam, van vrees na skaamte. Die gedagte om skaam te wees vir die boodskap en vir Paulus self. Nou mens moet besef, daar kom 'n sekere stigma daarmee saam om gevange geneem te word, om verhoor afwagtend te wees, om tereggestel te word deur die regering. En dat mense dikwels 'n tipe skaamte kon gevoel het as gevolg daarvan. Dat Timoteus 'n stuk skaamte kon gevoel het om te kan getuig en te sê, maar ek assosieer myself met hierdie persoon Paulus, terwyl die wêreld eintlik neerkyk op sulke mense wat die volgens hulle die wet gebreek het. In vers 15 verwys hy spesifiek na twee mense, na Vergeles en Hermogenes wat medewerkers was en as gevolg van hierdie stigma ook hulle rug dan op Paulus gedraai het. Is 'n belangrike tema vir Jesus self, wanneer hy mense oproep tot disipelskap. In Markus 8 lees ons, wie om dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens om ook skaam, wanneer hy kom, saam met die heilige engele, en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy vader. Toe Jesus sy disipels was, sy voete was, kom hy by Petrus, en Petrus sê vir hom, nee Here, u sal nooit in ewigheid my voete was nie. Nou aan die een kant dink mens, dit is 'n teken van respek, maar aan die ander kant is dit skaamte wat na vore kom in Petrus. Dat Petrus nie die volgeling wil wees van iemand wat homself minder maak nie. Van iemand wat as 'n dienskneg ander se voete was nie. Uiteindelik word dit dan 'n simbool van die kruisiging ook. Dat Petrus uiteindelik homself sou skaam vir Jesus, wat op 'n ondenkbare manier God se heerlikheid verkry, wat sy heerlik verheerlikheid kry deur homself niks te maak, deur homself 'n slaaf te maak, deur homself te laat regstel deur 'n korrupte regering. En Petrus sit met hierdie skaamte van wil hy sy volgeling wees, want sy prentjie van hoe verheerliking lyk, is 'n koning wat met 'n swaard in 'n plek ingaan en al die vyande doodmaak. Maar Jesus se idee van hoe ons verheerlikheid en die ware verheerliking, liewer, van God ontvang, is deur te ly, deur ontberings te dra ter wille van hierdie boodskap van die evangelie. En miskien is daar 'n element hiervan ook by Timoteus betrokke, dat hy skaam kon voel vir Paulus wat as dienskneg lei ter wille van die evangelie. Paulus moedig Timoteus dan aan om hierdie ontberings te verduur ter wille van die evangelie. In vers 9 herinner hy Timoteus aan hulle roeping. Dat God hulle gekies het en die genade en krag gee om te kan lei vir die evangelie. En hy maak dan 'n voorbeeld van Jesus self wat moes lei. En hy herinner omdat Jesus die mag van die dood gebreek het. Hierdie genade word uiteindelik ook die boodskap waaroor hulle moet getuig in die wêreld. Hierdie herinnering aan Jesus wat die mag van die dood gebreek het, bring ons terug by 'n sterk beginsel in die vroeë kerk, dat die opstanding van Jesus die ding was wat hulle moed gegee het, wat hulle hoop gegee het. Die feit dat Jesus die mag van die dood gebreek het, het gemaak dat hulle met moed kon getuig in 'n wêreld wat vyandig is, 'n wêreld wat hulle wil doodmaak, 'n wêreld wat nie hierdie revolusionêre boodskap wat Jesus gebring het wil hoor nie. Christus wat hom geroep het, lees ons in vers 12, Christus wat self gelei het, is dan die rede waarom hy hierdie swaar kry kan verduur. Omdat hy kan kyk na Christus wat self hierdie goed deurgegaan het, en dat hy besef dat hierdie roeping wat aan hom toevertrou is, is om self ook in Jesus se voetspore te volg. En self op dieselfde manier as Jesus verneder te word, ontberings te hê, te lei ter wille van hierdie boodskap en hierdie evangelie van liefde. Hy kies dan om sy vertroue in die Here te plaas. Dat dit waarmee hy besig is, eintlik 'n verlenging is van die bediening van Jesus Christus. 'N Verlenging is van die kruispad van Jesus self. En dat Jesus self hierdie sending, hierdie roeping in stand hou. Ons kry die woord toevertrou hierso en die woord toevertrou herinner ons aan die taal van rentmeesterskap. Dit wat ek nie besit nie. Hierdie roeping wat ek ontvang het om te getuig van Jesus Christus is nie my missie nie, dis nie my ambisie nie. Dit is nie my eie drome en my eie doelwitte wat ek probeer bereik nie, maar is iets wat in my toevertrou is deur Jesus self. 'N Sending wat begin is toe God vir Jesus na die aarde toe gestuur het, wat voltooi is toe God en Jesus die Heilige Gees na die mensdom toe gestuur het en toe uiteindelik die mense, sy disippels, gestuur het na die wêreld toe. En hulle toevertrou het met hierdie roeping om in 'n vyandige wêreld te getuig oor Jesus, oor sy liefde, oor sy genade. In vers 13 en 14 lees ons Paulus en Paulus keer hierso terug na die tema van oorlewering, die tema van dit wat oorgedra is van een generasie na 'n ander. Dit wat jy my sien doen het en hoor preek het, volg hierdie voorbeeld na, gaan doen dit ook. Neem my lewenswyse, die ontberings wat ek deurgaan, het die feit dat ek in die tronk sit vir die evangelie, aan as 'n roeping en stap hierdie selfde paadjie. Die genadegawe, die roeping wat aan hom toevertrou is, moet hy bewaar. Wat het die Here aan ons toevertrou? Watter genadegawe het hy vir ons gegee? Watter roeping het Christus aan ons toevertrou? Uiteindelik besef ons is dieselfde roeping wat Christus vir sy disippels gegee het, wat hy vir Paulus gegee het, wat Paulus oorgedra het aan Timoteus en wat deur die generasies ook aan ons as volgelinge van Jesus oorgedra is. Ons praktyk vir die maand is getuienis. En is interessant dat die woord in Grieks vir getuig is die woord martureo. En is dieselfde woord waarvan die woord martelaar afgelei is. En dit sê iets van die werklikheid van die vroeë kerk se situasie, dat juis in hierdie oomblikke waar hulle tereggestel is, hierdie oomblikke waar hulle lyding en swaar kry ter wille van die evangelie verduur, dis in hierdie oomblikke wat hulle lewens die hardste getuig het van Christus se liefde. Wanneer hulle tereggestel is en weier om hulle vyande te vloek, wanneer hulle nie die swaard optel en terugbeklei nie, wanneer hulle Jesus se voorbeeld volg en swaar kry en lyding verduur ter wille van ander, hulle vyande vergewe het, mense liefhet tot op die punt wat hulle doodmaak. Dit is wanneer hulle stem met die hardste gehoor is. Juis wanneer mense deelgeneem het aan hierdie sending van Jesus, hierdie roeping, hierdie lewe van Jesus Christus en die pad na die kruis toe, waar die evangelie boodskap die hardste gehoor is. Waaroor skaam ons vandag? Probeer ons soms om die evangelie meer aantreklik te maak. Dink ons probleem in die wêreld met die getuienis van Jesus is dat ons nie genoeg branding doen en genoeg plakate opsit nie. Ek dink die probleem is dat nie genoeg mense se lewens getuig van hierdie kruispad van Jesus nie. Dat ons nie die moed het om te getuig soos wat Jesus getuig het van die evangelie nie. Party mense dink hulle het nodig om toertjies te doen. Hulle het nodig om mense uit die doodheid op te wek, om groot uitsprake te maak, profesieë te gee, om te sê, die wêreld gaan op hierdie dag eindig. Hulle dink dit gaan help om te getuig van Jesus se liefde. Party mense dink ons het nodig om meer ligte in ons kerk op te sit, beter musiek te hê. Ons het nodig om mense in te lok en hierdie boodskap van die evangelie wat eintlik bietjie onaantreklik is, net bietjie meer aantreklik te maak. Maar die wêreld is honger vir die evangelie van Jesus. Maar nie net die evangelie wat 'n sticker op jou kar is, maar evangelie wat geleef word. Die evangelie wat waargeneem kan word en hoe mense hulle vyande vergewe, hoe mense hulle medemens liefhet, hoe mense bereid is om ontberings te verduur ter wille van die evangelie van Jesus. Mense is honger vir iets eg, vir opregte geloof. Krag van die evangelie is gewone mense wat besef dat hulle met genadegawes in 'n roeping toevertrou is. Mense wat die moed het om nie net met hulle woorde nie, maar met hulle hele lewens te getuig van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Maximilian Kolbe was 'n Fransiskaanse priester gewees wat in Nazi Duitsland 'n klooster gehad het waar hy duisende Jode skuilplek gegee het om te ontsnap van die Holocaust. Uiteindelik is Maximilian Kolbe self deur die Duitse Gestapo in hegtenis geneem en hy is in Auschwitz, die doodkamp of die death camp, is hy op die ou end gesit. Eendag het 10 van sy medegevangenes of het een van sy medegevangenes ontsnap. En om 'n voorbeeld te maak, het die offisiere 10 ander gevangenes uitgekies en hulle ry laat sit en reg gestaan met hulle gewere om hulle te skiet, om 'n voorbeeld te maak. En voordat die mans kon skiet, skree een van die ouens wat daar sit: "My familie, my kinders, ek gaan hulle nooit weer sien nie." En onmiddellik spring Maximilian Kolbe op en hy bied aan dat hy in die plek van hierdie man doodgemaak word. En hy het sy versoek toegestaan en hy is daai dag is hy geskiet. Dit mag dalk nie van jou verwag word om jou lewe te gee nie. Dit mag dalk nie van jou verwag word om gemartel te word ter wille van jou geloof nie. Ek dink die kans is beter dat jy in jou alledaagse lewe geroep is om moed te hê. Die moed om teen onreg te praat, al kos dit jou gewildheid, om nie te lag vir 'n rassistiese grappie wat by die braai vertel is nie. Die moed om jou vyande te vergewe, al is dit onmoontlik. Die moed om jou geloof uit te leef op jou werk, in jou gesin, in jou buurt, selfs al lyk dit vreemd of belaglik vir ander. Die moed om die versoeking te weerstaan om jou politieke opponente te verkleineer en te kies om hulle liewer lief te hê. Die moed om nie skaam te wees vir Christus of sy evangelie nie, maar dit in liefde en waarheid te beliggaam. Die Gees wat ons ontvang het, maak ons nie lafhartig nie, maar dit vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Mag jy die moed hê om in 'n vyandige wêreld met jou lewe te getuig van Christus se liefde en sodoende sy goeie nuus ook aan die wêreld te verkondig. Wil jy nooi om stil te word? En net vir die Here te vra wat sy uitnodiging is en te luister ook wat die Heilige Gees jou toenooi vandag. Here, ons bring ons lewens na U toe vandag. En ons wy onsself toe aan U evangelie, aan U goeie nuus boodskap. Ons bid, Here, dat U ons sal vorm en ons sal transformeer, dat ons lewens sal getuig van die hoop wat aan Christus Jesus is. En dat wanneer mense ons daaroor vra, ons die moed sal hê om te getuig. Ons die moed sal hê om in 'n wêreld wat soms vyandig voel, te kan opstaan en te kies vir liefde, te kan kies vir genade, te kan kies vir Jesus Christus. Mag ons lewens van U getuig. Amen.